Figura 12. Shpëtimtari i premtuar. Tani të dëgjojmë se si lindi Jezu Krishti. Shumë kohë më parë, Perëndia premtoi të dërgonte një shpëtimtar. Në figurën majtas shikoni një ëngjël, i cili erdhi nga qielli tek një grua e re e quajtur Maria. Maria ishte një virgjeresh e fejuar me Josifin. Ëngjëlli i tha: "Fryma e Perëndis do të vijë mbi ty dhe do të mbetesh shtatzën. Fëmijën do ta quash Jezus. Ai do të jetë bir i Perëndis." Siç e shikoni në figurën djathtas, ëngjëlli ju shfaq edhe Josif në ëndër. Ëngjëlli i tha: "Josif, mos ke frikë të marrësh për grua Marien. Ajo ka mbetur shtatzën në saj të fuqisë së Frymës së Shenjtë të Perëndis. Emri i fëmijës do të jetë Jezus, që do të thotë shpëtimtar. Ai do të shpëtoj popullin nga mëkatet e tyre." Josifi ju bind Perëndis dhe nuk fjeti me Marin derisa lindi fëmia.